συνέχεια του μαθήματος του προχθεσινού, που θα είναι παρμένο και αυτό από το σύμβολο της πίστεως. Συγκεκριμένως είμεθα εις το τρίτον άθρον αυτού, εις το οποίο λέγει «Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα». Έτσι αναφέρει το τρίτο μέρος του συμβόλου. Το πρώτο ή το αναφορικός με τον πατέρα, αν ενθυμίστε, και κατόπιν την υπόθεση του Υιού, και τώρα συνεχίζει για ποιο λόγο αυτός ο Υιός έγινε άνθρωπος. Κατέβη, λέει, εκ του ουρανού, δια την ημετέραν σωτηρία των κατελθόντα εκ των ουρανών. Τι είναι τρόπο εκατέβη εκ του ουρανού, πώς παρουσιάστη σε μας; Κατέβη υπερφυσικός σε μας παρουσιάστη. Έλαβε σάρκα από την Παναγία Παρθένου και έγινε τέλειος Θεός, συγγνώμη, τέλειος άνθρωπος, όπως ήταν και τέλειος Θεός, και παρουσιάζει αμέσως δύο φύσεις. Αυτός που έγινε, που ήρθε δια την ημών σωτηρίαν, ενσαρκώθη Θεόσον, έγινε και άνθρωπος, και παρουσιάζει δύο φύσεις, την ανθρωπίνην και την θείαν, οι οποίες, παρότι είναι δύο θελήσεις μη συγχεόμενες και μη αντιμαχόμενες, δηλαδή φύσεις θεϊκή και φύσεις ανθρωπίνη, μη συγχεόμενες μεταξύ τους, Θεός και άνθρωπος, ταυτοχρόνως δύο θελήσεις μη αντιμαχόμενες μεταξύ των. Αυτό βέβαια όταν το ακούνε οι άνθρωποι, και μάλιστα οι της αιρέσεως του Ιεχωβά, σκανδαλίζονται, δεν μπορούν το καταλάβουν. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα, Θεός άνθρωπος, πώς μπορεί Πατήρ Υιός Πνεύμα Άγιον, ένα πράγμα, πώς γίνεται αυτό; Μη ζητάει ο άνθρωπος λογική έκβαση, διότι δεν μπορεί να το συλλάβει. Δεν έχει ο άνθρωπος γίνει για να συλλάβει τι είναι τρόπο ο Θεός τρία και ο Θεός ένα, τα τρία ένα, το ένα τρία, πώς στον ουρανό και στη γη ταυτοχρόνως, πώς στον Άδη με το ληστή στον Παράδεισο. Αυτά είναι υπέρ λόγων. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας σε ένα κεφάλαιο, και συγκεκριμένο στο 14ο του Ιωάννου, στο στίχο 20, να δείτε εκεί τι λέγει. Εκεί λέγει το εξής, ότι «εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε ημείς ότι εγώ εν το πατρί μου και ημείς εν εμή καγώ εν ημήν». Τι είναι τρόπο εγώ είμαι με τον πατέρα μου ένα; Τι είναι τρόπο εσείς γίνετε με μένα ένα; Και τι είναι τρόπο είμαστε όλοι μαζί; «Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε ημείς». Σήμερα δεν μπορείτε να το καταλάβετε, διότι δεν μπορούμε να το καταλάβουμε με αυτό. Δεν έπετε ότι δεν γίνεται, ότι δεν λαμβάνει χώρα, ότι δεν είναι. Το επαναλαμβάνω. Είναι στο Ιώτα Δέλτα του Ιωάννου, στίχος 20. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. «Εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε ημείς», εσείς θα μάθετε, εν εκείνη τη ημέρα θα γνωρίσετε, «ότι εγώ εν το πατρί μου», ο Χριστός τον πατέρα του, «ημείς εν εμή», εσείς σε μένα, «καγώ εν ημήν». Πώς γίνεται αυτή η αλυσίδα, Πατήρ Υιός πιστός και τ' ανάπαλοι, «εν εκείνη τη ημέρα γνώσεστε». Όταν λοιπόν έρχεται ο άνθρωπος με τη λογική του να λύσει το θέμα αυτό, θα δυσκολευτεί βέβαια, δεν θα το καταλάβει, θα σκανδαλιστεί ή θα γίνει αιρετικός, διότι θα θελήσει να λύσει με τη λογική του θέματα τα οποία είναι υπέρ λόγων, θέματα τα οποία έχουν δοθεί να τα πιστέψει και όχι να τα γνωρίσει, διότι έχει δώσει ένα ραβδί σε μας τους τυφλούς πνευματικός, όπως δίδουμε εμείς ένα ραβδί τους υλικώς τυφλούς και βαδίζουν στο δρόμο, έτσι ακριβώς μας έχει δώσει ένα ραβδί που λέγεται πίστης. Και όταν ο άνθρωπος θελήσει να το απορρίψει αυτό, είναι φυσικό να συντριβεί. Λοιπόν, αν θέλετε, λέει, να καταλάβετε, αν θέλετε να ερμηνεύσετε, να χωνέψετε, όπως θα λέγαμε, πώς, δεν μπορείτε. Εν εκείνη τη ημέρα, άμα καταθέσετε τη σάρκα, τότε θα τα συζητήσουμε, τότε θα καταλάβετε, τότε θα δείτε, τότε θα σας αποκαλυφθεί. Γι' αυτό ο μεν Ιησούς είναι θεάνθρωπος, η δε παρθένος μήτρη του αϊπάρθενος και θεοτόκος. Διότι, όπως αναφέρει στο πρώτον, δεν ξέρω αν το προσέξατε, κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, παρουσιάζει σάρκα την οποία εδανίστε από την Θεοτόκον δια πνεύματος Αγίου. Ο Λουκάς στο Α34 αναφέρει σχετικώς εκεί που είναι η υπόθεση του Ευαγγελισμού, αν ενθυμίστε, τι είναι αυτός ο οποίος θα συλληφθεί εάν αυτή θελήσει. Ότι δεν θα είναι κοινός άνθρωπος, ιδού συλλήψει εν γαστρή και τέξει ιών. Θα συλλάβεις, θα γεννήσεις αρσενικών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, όνομα το οποίο έχει δοθεί από τον άγγελο που αναφέρεται στον Ματθαίο στο Α23. Ότι το όνομα αυτού θα είναι Ιησούς, που ερμηνεύεται σωτήρ, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Στο Λουκά λοιπόν εδώ, στο 34, όπως και στο 35, που είναι η απάντηση του αγγέλου προς την Θεοτόκον που είπε «Πώς έστε με τούτο επί άντρα ου γινώσκω», εγώ δεν έχω άντρα ώστε να έχω σύλληψη και τεκνοποίηση. Ο άγγελος, ερθυμίσε της, είπε ότι δεν ομιλούμε για τέτοια σχέση, για τέτοια σύλληψη. «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσεση». Γι' αυτό λέει «Δια πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου». Και όπως αναφέρει ακόμη στο Ματθαίο, στο Α23, λέγει εκεί ότι «Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτως ειν». Πώς ειν? Νηστευθείς εις γάρ της Μαρίας, ευρέθη εργαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Την σάρκα την εδανίστη από την Θεοτόκον. Γι' αυτό λέγεται και Θεοτόκος. Λέγεται και Παρθένος, διότι συνέλαβε ασπόρος και γέννησε ανωδύνος και αφθόρος. Είναι υπερφυσική η σύλληψης και υπερφυσική η γέννησης. Ο Ισαΐας αναφέρει προφητικός για αυτή τη γέννηση την υπερφυσική: «Πριν ελθύν εωδύνε έτεκεν άρσεν». «Πριν κυλοπονέσικαν εγέννησε αρσενικό», αναφέρει στο 66ο κεφάλαιο προφητικός ο Ισαΐας, 850 χρόνια π.Χ. Αυτή η γέννηση ή το υπερφυσική γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου για το Χριστό. Διότι θα γνωρίζετε, θα ενθυμίστε μάλλον, ότι εωδύνε είναι για τον άνθρωπο τον παραπεσόντα. Με πόνους θα γεννάς τα τέκνα σου. Αυτή είναι μία τιμωρία προς την Εύα. Η νέα Εύα, η οποία συνέλαβε άνευ Ιδονής, εγέννησε και άνευ Οδύνης. Γι' αυτό ακριβώς εμείς παραδεχόμεθα, εξ αφορμής βέβαια όλων των προφητών οι οποίοι ομιλούν για το αϊπάρθενον της Θεοτόκου, την Θεοτόκον ως αϊπάρθενον. Όσοι θελήσει πάλι να ερμηνεύσει με τη λογική, πάλι θα σκοντάψει, πάλι θα γίνει βλάσιμος, πάλι θα απορρίψει, πάλι θα γίνει αιρετικός. Αν δείτε την ορθόδοξον εικονογραφία, εκεί που οι προφήτες ομιλούν σχετικώς υπέρ της Παραγίας Θεοτόκου, θα δείτε τον Ιεζεκίλ να τον έχουν φορτωμένον με μίαν θύρα. Τι δουλειά έχει αυτή η πόρτα στην πλάτη σου? Αυτή είναι η παρθενία της Παναγίας. Διήσεις ήλθε ο Χριστός, ο Θεός, και έμεινε και εξήλθε και έμεινε και κλεισμένη. Αυτή είναι που φέρω στην πλάτη μου. για αυτή για την οποία μου τη ζωγραφίζουν. Είναι, βλέπετε, και αυτό το βιβλίο των αγραμμάτων και των επιλυσμόνων, η αγιογραφία, η σωστή αγιογραφία, όχι η παπική αγιογραφία, η ορθόδοξος, η βυζαντινή, η οποία είναι πνευματική και διδάσκει. Γι' αυτό ο μεν Ιησούς είναι λοιπόν θεάνθρωπος, θεός και άνθρωπος, για τον λόγο τον οποίο είπαμε γρηγορότερα, ότι εκ πνεύματος Αγίου εγεννήθη σαρκοθέντα. Εκ πνεύματος Αγίου εσαρκώθη ο Θεός, ο λόγος σάρξ εγένετο. Γι' αυτό είναι θεάνθρωπος και η Παναγία του Μήτυρ αϊπάρθενος. Τώρα, ορισμένοι μπορεί να θέσουν ένα εύλογο ερώτημα. Πώς κατήλθε εκ των ουρανών, αφού είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών? Τι πάει να πει κατήλθε εκ των ουρανών? Κατελθόντα, λέει, εκ των ουρανών. Αυτό είναι και αυτό ένα ερώτημα, ποιο κοντά αυτή στη λογική. Πώς, πώς είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, τι πάει να πει κατήλθε? Το κατήλθε δεν άλλαξε τόπο, αλλά εφανερώθη, τρόπο άλλαξε. Δεν άλλαξε τόπο ο Θεός, πανταχού παρόν είναι, αλλά εφανερώθη εν τόπο και χρόνο, εν σαρκή. Ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έγινε και άνθρωπος. Κατά συνέπεια, ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών εφανερώθη εν σαρκή. Περί αυτού γίνεται η συζήτηση. Ο Παύλος, γράφοντας στον Τιμόθεο, λέγει την πρώτη επιστολή γάμα 16: ομολογουμένος μέγα εστί το της ευσεβίας μυστήριον. Μέγα. Τι? Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό είδαμε εμείς. Ο Θεός πάλι είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ωραία έχει σε μια οδήτηση η Εκκλησία μας, την οποία επαναλαμβάνει ο ιερεύς όταν εισέλθει από τη μεγάλη είσοδο, τα Άγια, μέσα. Εκεί λέγει, εφόσον βγάλει τον αέρα και σκεπάσει το Άγιο Ποτήριο κλπ, το εξής, διότι συμβολίζει την ταφήν του Χριστού μας, λέγει, εν τάφος σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε μεταλιστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, μετά Πατρός και Πνεύματος πάντα πληρώνω απερίγραπτος. Παρότι ενταφιάζεσαι, δεν πάβεις να είσαι με το ληστή, δεν πάβεις να είσαι στο θρόνο, δεν πάβεις να είσαι πανταχού παρών. Είναι ομολογία αυτή. Πάλι ίσως να μην μπορεί κανείς να καταλάβει πως άφησε τον θρόνο και έγινε άνθρωπος, ή όταν έγινε άνθρωπος δεν ήταν στο θρόνο. Κάποιο βράδυ εδώ σας έκαμα ένα σχήμα. Τι δηλαδή? Ως Θεός ουδέποτε έφυγε από το θρόνο του, αλλά εκατέβασε το χέρι του από το θρόνο του, το χέρι του ετέντωσε κάτω, να πιαστούν όσοι θέλει να τους ανεβάσει επάνω. Αυτό έκανε. Αυτό λοιπόν το κατέβασμα της σειρός του κάτω είναι ο Θεός εν σαρκή. Θεός ειν εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό. Βλέπεις αυτόν τον Χριστόν, Θεός είναι μέσα σε αυτόν. Β' Κορινθίους ε19. Και αυτό καταπέλτης εδάφιο κατά των Ιεχωβητών. Θεός είναι εν Χριστόν. Όχι κτίσμα, όχι δούλος, όχι άγγελος, όχι. Θεός είναι εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό. Αυτό λοιπόν έκανε. Χωρίς να φύγει από το θρόνο του, ετέντωσε το χέρι του για να σώσει εμάς. Μη ζητούμε λογική εξήγηση των πραγμάτων, το οποίο είναι υπέρ λόγων. Εκατέβει. Αναφέρει στον Ιωάννη, βλέπω εδώ στις σημειώσεις μου, στο γάμα κεφάλαιο στίχος 16 το εξής: και ουδείς αναβέβηκεν εις τον ουρανόν, ημί ο εκ του ουρανού καταβάσει. Εκατέβει και έγινε άνθρωπος, χωρίς να εγκαταλείψει πάλι τον ουρανόν. Επίσης ο ίδιος λέγει σε μια άλλη στιγμή το εξής, το αναφέρει ο Ιωάννης το 6:62: εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, ή το γρηγορότερα, αν τον δείτε τον Υιόν του ανθρώπου ανεβαίνοντα, εκατέβη. Τον είδατε καταβαίνοντα, ήρθε και έγινε άνθρωπος, εκλαθμύρισε στο σπήλαιο. Τώρα αν τον δείτε αναβαίνοντα και ξαναπάει εκεί που ήτανε, ιδού από που έχουν πάρει το εκατήλθε, τον κατελθόντα. Εκείνο πάλι που μπορεί να σκανδαλίσει ορισμένους είναι το γιατί να φανερωθεί εν σάρκη, το να, γιατί να γίνει άνθρωπος. Είναι και αυτό κάτι. Γιατί πολλοί, όπως απόψε είδατε μια ερώτηση, πως εν πανταχού παρόντα πόλε εις αυτόν. Τι βγαίνει από αυτό? Ότι εσώθεις. Ντούτης όμως πανταχού παρόν έχει έναν ειδικό τρόπο και ειδικών λόγων που ζητάει η εξομολόγηση να γίνει στον ενδεδειγμένον, στον απεσταλμένο του, σε αυτόν που αυτός έχει δώσει την εντολή, που ενεργεί πάλι για λογαριασμό δικών του. Διότι και ο ιερεύς δεν συγχωρεί αμαρτίες αφεαυτού του, δεν έχει καμιά δύναμη τέτοια. Και αυτός ο ίδιος λέει: «Συ Κύριε, ως της είπας, όσα αφήσετε πτυς να είναι αφημένα, συ λύσε και του δούλου σου τούτου. Συ Κύριε». Υπάρχει ειδικός λόγος που έγινε άνθρωπος. Οι πατέρες στο θέμα αυτό εκφράζονται ως εξής. Άλλοι θα ήθελαν βέβαια κάποιον άγγελο, έναν άνθρωπο Άγιο, ξέρω εγώ, κάποιον Αβραάμ, να κάνει αυτή τη σωτηρία. Όμως δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Ακούστε να δείτε γιατί ενανθρώπισε, γιατί έγινε εν σαρκή και εκ πνεύματος Αγίου. Δεν εγεννήθη δηλαδή εξ ανδρός, όπως γεννούνται οι άνθρωποι. Εμείς γεννόμεθα εξ ανδρός. Αβραάμ εγέννησε Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε Ιακώβ. Δεν λέει ούτε Ρεβέκα ούτε Σάρα, διότι ο άνδρας γεννά, όπως έχουμε πει άλλοτε, η γυναίκα τίκτη. Εδώ λοιπόν λέγει, δια πνεύματος Αγίου έγινε αυτή η σάρκωση του Ιησού. Γιατί λοιπόν έγιναν έτσι αυτά τα θέματα? Γιατί? Ο Παύλος γράφοντας λέγει ότι επί τα παιδεία οι άνθρωποι, αυτό είναι από την προς Εβραίους στο Β 14:15, επί τα παιδεία οι άνθρωποι και κοινώνηκε σαρκός και αίματος, ήσαν από σάρκα και από αίμα, και αυτός ο Χριστός παραπλησίως μετέσχεν των αυτών. Παραπλησίως, όχι ακριβώς, διότι δεν έγινε εκθελήματος σαρκός, ούτε εκθελήματος ανδρός, ούτε εξ αιμάτων, εκ πνεύματος Αγίου. Κατά συνέπεια δεν είναι ακριβώς όπως οι άνθρωποι γεννώνται δια σπέρματος, γι' αυτό λέει παραπλησίως μετέσχε των αυτών. Είνα, γιατί είνα, δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Έχουμε το διάβολο ο οποίος είχε επιβάλει στον άνθρωπον θάνατον με το προπατορικό αμάρτημα. Του τέστη τον διάβολον και απαλλάξει τούτους τους ανθρώπους, όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι ήσαν δουλείας. Ώστε επί τα παιδεία, γι' αυτό και ο Χριστός εφόρεσε σάρκα και ήρθε. Στην απάντηση γιατί έγινε σάρξ αυτός ο Θεός και δεν ευρέθη κάποιος άλλος τρόπος, όπως θα έλεγαν οι άνθρωποι ή θα ήθελαν οι άνθρωποι, για να απορρίψουν την ενσάρκωση του Θεού Λόγου, απαντά ο Άγιος Κύριλλος και λέει: «Ουγαρ ετέρου τινός χάριν γέγονε σάρξ ο Λόγος και εσχήνωσεν εν ημίν». Όχι για κανέναν άλλο λόγο παρά είναι τον τυσαρκός θάνατον ανατλάς, θριαμβεύσει με εναρχάς και εξουσίας, νικείς το σατανά, καταργήσει δε και αυτόν τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη τον σατανάν, και αποστήσει δε ούν αυτοί και την καθημών τυραννίσασαν αμαρτίαν». Για το χατήρι του ανθρώπου συγκατέβει και έγινε άνθρωπος, για να νικήσει τον εχθρόν του ανθρώπου δια του θανάτου του, το οποίο είχε επιβάλει ο σατανάς τον άνθρωπο τον θάνατο. Υπάρχει ακόμη μια ωραία γνώμη του μεγάλου Αθανασίου. Λέγει: «Επιδίγαρ ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ ετράπη και δια της αμαρτίας ο θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο, δια τούτο τον δεύτερον Αδάμ έπρεπε, άτρεπτον είναι, να μην πέσει. Ο πρώτος έπεσε και έφερε θάνατον, ο άλλος να έρθει και να μην πέσει. Άτρεπτον είναι, ή να καν πάλι νοόφης επιχειρήσει, και αν πάλι ο Σατανάς επιχειρούσε, αυτού μεν του όφεως η απάτη εξασθενήσει, να αποδειχτεί ότι δεν ήταν διότι ήταν παλικαράς, αλλά διότι ο άνθρωπος δεν ηθέλησε. Του δε Κυρίου ατρέπτου και αναλυότου όντως προς πάντας ο όφης ασθενής της επιχειρήμασης γέννηται. Ως περγάρ του Αδάμ παραβάντος, εις πάντας ανθρώπους έφτασε η αμαρτία, όπως αναφέρει και προς Ρωμαίους το έψιλον 12 ο Παύλος, ούτως του Κυρίου γενομένου ανθρώπου και τον όφην ανατρέψαντος, εις πάντας ανθρώπους ήτι αύτησης διαβίσεται. Και έχει μια ωραία παρομοίωση αν έχετε διαβάσει τους πειρασμούς του Κυρίου στο 4ο κεφάλαιο, τόσο του Ματθαίου όσο και του Λουκά. Αναφέρονται εξετάσεις του Κυρίου ως ανθρώπου εις την έρημο. Γιατί το πνεύμα τον έστειλε εις την έρημο να πειραστεί? Για να αποδείξει στον άνθρωπο ότι ο πρώτος άνθρωπος έπεσε διότι δεν επρόσεξε. Ο Αδάμ δεν ευρέθη συντροφιά με κανέναν για να τον συμβουλεύσει ή να τον κρατήσει. Και θα μπορούσε να παραπονεθεί, ήμουνα μόνος μου έρημος και εγώ πάω στην έρημο, να παλέψω κι εγώ μαζί του, να δω θα με γκρεμίσει. Δεν τον εγκρέμισε. Γι' αυτό επειράσει στην έρημο ο Χριστός και απέδειξε ότι μπορούσε να σταθεί ο Αδάμ. Και ενθυμίστε τη συζήτηση που έκανε μαζί του. Τι είναι τρόπο τον κατετρόπωσε τον Σατανά? Του είπε εξυπνάδες ο Χριστός μας? Όχι, γέγραπτε γάρ. Από την γραφή είναι πήρε και του απήντησε και τον κατετρόπωσε. Και όταν στο τέλος του είπε ταύτα πάντα σι δώσω αν πεσόν προσκυνήσεις μη, του είπε υπαγιο πίσω μου Σατανά. Δεν μπορούσε να του το πει? Όταν και του Αδάμ του προσέφερε θεότητα δια του ξύλου της γνώσεως, να του πει πήγαινε ο πίσω μου Σατανά. Εγώ έχω το δημιουργό μου και σε αυτόν μόνον θα ακούσω και σε μόνο αυτό μόνον θα πιστέψω. Δεν μπορούσε να το πει? Μπορούσε να το πει. Δεν το είπε όμως. Δεν φταίει λοιπόν ο Θεός ότι δεν τον έκαμε καλόν, ότι δεν έκανε δυνατόν, ή ότι ήταν δυνατός ο Σατανάς περισσότερον εξ αυτού. Όχι. Απόδειξε ο Χριστός εστάθη. Και δεν εστάθη ως Θεός, γιατί ο Θεός ουδέποτε πειράζεται από τον Σατανά, ως άνθρωπος. Και είδατε, ενίστεψε ο Χριστός 40 μέρες εκεί που η Εύα και ο Αδάμ δεν ενίστεψε. Και έφαγε. Που του είπε να μην φάει. Ωραία το έχει τοποθετήσει ο Μέγας Βασίλειος ερμηνεύοντας και συνδυάζοντας αυτά, όταν λέγει «Εν το παραδείσο η νηστεία ενομοθετήθη». Την πρώτη εντολή έλαβε ο Αδάμ. Το «ου φάγεστε» λέγει «νηστείας εστί», νομοθεσία. Αν εκείνη ουκ έτρωγον εκ του ξύλου ενίστευον, ουκ αν εμείς εδεόμεθα τάχτη στην νηστείας. Δεν θα ήταν ανάγκη να νηστεύσουμε σήμερα, εάν αυτός ενίστευε τότε? Και διότι δεν ενίστεψε εκ του ξύλου ο Αδάμ, έρχεται ο νέος Αδάμ και νηστεύει 40 μέρες και 40 νύχτες και τον νικάει το Σατανά. Αυτός είναι όλος ο συνδυασμός, αν μπορείτε να με παρακολουθήσετε. Γι' αυτό έπρεπε να γίνει έτσι. Τώρα βέβαια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε ότι άλλος τρόπος δεν υπήρχε. Έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να βρεθεί ο Ιούδας, έπρεπε να γίνουν αυτά. Η απάντησή μου θα είναι η εξής, αν τεθεί και αυτό το ερώτημα, γιατί πολλοί για τέτοια απασχολούμεθα. Δεν κοιτάμε τις αμαρτίες μας να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε ζωή κλπ. Ψάχνουμε να βρούμε που έκαμε λάθος ο Θεός. Αν με ρωτήσουν λοιπόν, πιθανό να το έχουν και έτοιμο από κάτω να το πούνε, απαντώ το εξής. Για μένα, με βάση εκείνο που λέγει στον Πολυέλαιο, ότι ο Θεός όσα ηθέλησε επίησε, όχι όσα ειδύνατο. Και τι δεν ειδύνατο και τι δεν δύνατε. Αλλά όσα ηθέλησε επίησε, εγώ πιστεύω ότι είχε μυρίους τρόπους. Αλλά έτσι θέλησε να σώσει τον άνθρωπο. Κάντε την παρατήρηση. Καταλαβαίνετε που στηρίζω το επιχείρημά μου. Στον ψαλμό λέει στον Πολυέλαιο ότι όσα ηθέλησε επίησε. Όχι ως αηδύνατο. Τι δεν είναι δυνατό? Μπορεί να έχει μυρίους τρόπους να σου τον άνθρωπο, αλλά αυτόν τον τρόπο η θέλησε. Δεν πειράζει κανέναν, δεν βλάπτει κανέναν, δεν εκβιάζει κανέναν. Έτσι θέλησε να σώσει τον άνθρωπο. Ποιος είμαι εγώ που θα τον ρωτήσω? Ο δεν τα έκανε καλά, θα τον εξετάσω. Εγώ έτσι τοποθετώ μέσα μου, εξ αφορμής αυτών των σκέψεων του ψαλμωδού, και είμαι ήσυχος. Εάν ο σωτήρ του κόσμου προήρχεται από άνθρωπο, και διότι ο άνθρωπος είναι από μία πηγή μεμολισμένη, και η μεμολισμένη πηγή έχει νάματα μεμολισμένα, θα μου πείτε ποια είναι η πηγή η μεμολισμένη? Ο Αδάμ είναι η πηγή η μεμολισμένη. Εφόσον είμεθα από τον Αδάμ, το γένος των ανθρώπων είναι από τον Αδάμ, όπως μας εδογμάτισε ο Απόστολος Παύλος όταν μας έφερε το Χριστό στην Αθήνα, για διαβάστε στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων τον ερχομό και το κήρυγμα του Παύλου εδώ στην πνίκα σας Αθήνας, να δείτε τι λέει: εξ ενός αίματος πάντες. Φόσον λοιπόν είμεθα από την μεμολισμένη αυτήν πηγή όλοι, μα Αβραάμ, μα ξέρω εγώ Σφόδρα ηγαπημένος Δανίλ, μα όλοι, ποιος είναι αυτός που θα μπορέσει να ρυθμίσει και να τακτοποιήσει το θέμα αυτό του ανθρώπου? Γι' αυτό έγινε αυτό το υπερφυσικό, έξω από τον τρόπο της γεννήσεως, για να μην φέρει επόμου το βάρος, το αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος των θάνατων. Διότι αν ήρθε το ένας νεκρός, τι μπορούσε να κάνει στους άλλους νεκρούς? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι εάν ο Χριστός ο Σωτήρ εγεννάτο εξ ανθρώπου, ούκαν ειν κενός, με αλφαγιώτα, άνθρωπος καινούριος, αλλά κοινός άνθρωπος, και δεν θα ήτο και των αμαρτανών τον Σωτήρ, δεν θα μπορούσε να του σώσει, γιατί ο ίδιος θα έχει ανάγκη σωτηρίας. Γι' αυτό ο Θεός σε τη βασοφία του έκανε την σύλληψη του νέου Αδάμ κατά τρόπον υπερφυσικών, να μην φέρει την κληρονομικότητα επάνω του θανάτου. Έγινε καινούριος άνθρωπος ο νέος Αδάμ, όπως αναφέρει στο 15ο προς Κορινθίους ο Παύλος, για να είναι εις θέση να σώσει τον άνθρωπο. Ακόμη αν ξέραμε τίποτα από την Εκκλησία μας, θα μπορούσα να σας μεταφέρω στην Αγία Προσκομιδή, εκεί που γίνεται η Προσκομιδή. Όταν βγάζει ο ιερεύς των αμνών, των Χριστών δηλαδή, αυτό που λέει Ιησούς Χριστός νικά από το μέσον της προσφοράς, λέγει συντισάλλης το εξής, ότι ουδέ άγγελος ουδέ άνθρωπος, αλλά σύ ο Κύριος. Ούτε άγγελος λέει, ούτε αρχάγγελος, ούτε άνθρωπος, αλλά σύ ο Κύριος, σύ ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός εξηγόρασι μας εκ της κατάρας του νόμου. Κανένας δεν μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα, διότι έρχεται και το σπέρμα του ανθρώπου, το οποίο διαιωνίζει την ζωή, είναι αμαρτωλόν, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου, το λέγει ο Δαβίδ στον 50 στίχος 7. Κάθε λοιπόν άνθρωπος που έρχεται νεκρός έχει ανάγκη εμβολιασμού, έρχεται αγριελέα και πρέπει να γίνει καλλιελέα. Η καλλιελέα είναι ο Χριστός, αυτό είναι το εμβόλιο που εμβολιάζεται ο άνθρωπος και αλλάζει η φύση του. Υπήρχε λοιπόν ειδικός λόγος που έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Ο Παύλος στην προς Ρωμαίους στο ε12 λέγει: ως περ διενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε, από τη μεμολισμένη πηγή των Αδάμ, και δια της αμαρτίας ο θάνατος, διότι παρακοήχε ως αποτέλεσμα των θάνατων, ιδάν ημέραν φάγεστε από του ξύλου θανάτου αποθανίστε. Και ούτως εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθε, εφό πάντες ήμαρτον. Και δι' αυτού του τρόπου κάθε άνθρωπος που έρχεται, έρχεται νεκρός, έρχεται πεθαμένος. Γι' αυτό και οι γονείς μας οι ευσεβείς, που δεν ξέρανε δογματικά πράγματα, ξέρανε όμως να πούνε το μικρό το αβάφτιστο ότι είναι δράκος και τη μικρή την αβάφτιστο ότι είναι δρακούλα, ότι έχει σχέση με τον σατανά. Το ξέρανε αυτό να το πούνε, να το δογματίσουν. όταν λέγει δια Πνεύματος Αγίου, τι δηλαδή εννοεί? Αυτά βέβαια που σας είπα γρηγορότερα, ότι προσέλαβεν σάρκα εκτς, προσέλαβεν σάρκα εκτός αμαρτίας, δηλαδή τον έκανε εκτός αμαρτίας, όπως είπε ο άγγελος, Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, μη ρωτάς, διότι αν θα θέλες να έχεις άντρα επί άντρα ου γινώσεις, θα είχαμε κοινών άνθρωπων, όχι κενών άνθρωπων. Δι' αυτό ο Χριστός, ο ενανθρωπίσας, ο σαρκωθής, είναι αμήτωρ κατά το θείον και απάτωρ κατά το ανθρώπινο. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει μάλιστα έναν του τύπων στην Παλιά Διαθήκη, τον οποίον επικαλείται κατεξοχήν ο Παύλος, τον ανασύρει από τη γένεση στο Ιώτα Δέλτα 18 και κατωτέρω, και τον παρουσιάζει στους Εβραίους για να τους πείσει ότι ο Χριστός ήλθε, και για να τους αποδείξει ότι ο Χριστός γεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και γεννήθη εκ Παρθένου. Τους παραθέτει όλους τους τύπους που έχουν σχέση με την Παρθενία της Θεοτόκου, που είναι η στάμνα με το μάνα, που είναι η επτάφωτος λιχνία, που είναι η ράβδος η βλαστήσασα του Ααρών, όλα αυτά τα πράγματα στο έκτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, και στη συνέχεια του παρουσιάζει το Μελχισεδέκ, ο οποίος είναι το απάτορ αμήτωρα γενεολόγητος. Σαν να του λέει, αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε, μήπως μπορείτε όμως να ερμηνεύσετε τι είναι τρόπο ο Μελχισεδέκ ήρθε επί σκηνής. Γι' αυτό ανασύρει από την Παλαιάν Διαθήκη τον Μελχισεδέκ, από το Ιώτα Δέλτα όπως σας είπα, και το παρουσιάζει στους Εβραίους, το γράφει μάλιστα συγκεκριμένα στο Ζήτα κεφάλαιο, εκεί ακριβώς που θέλει να τους απολογηθεί, και του λέει, ούτως γάρο Μελχισεδέκ βασιλεύ Σαλήμ, που βασιλεύ Σαλήμ ερμηνεύεται βασιλεύς ειρήνης, του Θεού του υψίστου, ο συναντήσας Αβραάμ υποστρέφοντι από τη σκοπή των βασιλέων και ευλογήσας αυτόν. Όταν επέστρεφε ο Αβραάμ από τον πόλεμο που έκαμε να ελευθερώσει τον ανεψιόν του το Λότ, εκεί υπάρχουν στη γένεση γραμμένα αυτά, και έφερνε λάφυρα πολλά, τότε παρουσιάστηκε ο Μελχισεδέκ, που παρότι ο Αβραάμ θεωρείται ο μεγαλύτερος, εντούτοις από αυτά που έφερε έβγαλε και του έδωσε δέκατον του Μελχισεδέκ, τον ανεγνώρισε για ανώτερον, ταυτοχρόνως δε του προσέφερε άρτον και ίνων, τον αναγνωρίζει για μεγαλύτερον και του προσφέρει και άρτον και ίνων, δεν του προσέφερε ούτε έλεον ούτε άρτον και ίνων. Ο μέγας αρχιερεύς, τύπος του μεγάλου αρχιερέως, σώμα και αίμα, και του το προσέφερε και το ευλόγησε ο αρχιερεύς, όπως ευλογεί και σήμερα τον άρτον και τον ίνων. Ω και δεκάτην αυτό πάντων εμέρισε Αβραάμ, από όσα λάφυρα έφερε του στο 10%, πρώτον μεν ερμηνευόμενος δικαιοσύνης βασιλεύς, έπειτα δε και βασιλεύς Σαλήμ, ο εστί βασιλεύς ειρήνης, απάτορ, αμήτωρ, αγενεολόγητος. Μη δε αρχή ημερών, μη δε ζωή στέλων έχων, αφιωμένος δε το Υιό του Θεού, κατά πάντα δηλαδή είναι ακριβώς όπως ο Υιός του Θεού. Έχει αρχή ημερών ο Χριστός, την γενεάν αυτού της διηγήσεται, λέγει ο Ισαΐας τον Ιγάμα. Ποιο μπορεί να μας πει πού θα έρχεται? Όσο δεν ξέρουμε τίποτα από πού θα έρχεται, δεν ξέρουμε. Ότι έρχεται ξέρουμε, το πού θα έρχεται δεν το ξέρουμε. Πάνω σε αυτό να σας πω έναν άλλον ωραίον τύπον, θα τον ενθυμίσετε κι εσείς. Αναφέρεται στο έκτο κεφάλαιο του Ισαΐου. Στο έκτο κεφάλαιο του Ισαΐου στα Σαρχάς παρουσιάζει τον Ισαΐα που βλέπει τον Θεό, που κάθεται επί θρόνου σοβαρού και επιρμένου. Βλέπει ότι είναι ολόλευκος, βλέπει ταυτοχρόνως ότι χερουβίμ ένθεν και εκείθεν τον χαιρετίζουν και ψάλουν Άγιος, 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 Σαβαόχ πλήρης ο ουρανός, τρεις φορές. Και αν τα ακούν οι Εχοβίτε που τους στενοχωριέται από το τρισυπόστατο, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, Σαβαόχ πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης. Και τα χερουβίμ αυτά, λέγει, με τις δύο πτέρυγες του εσκέπαζαν το κεφάλι, με τις δύο πτέρυγες άλλες του εσκέπαζαν τα πόδια και με τις δύο άλλες επετούσαν. Κεφαλή του δεν φαινόταν του Θεού. Τα πόδια του δεν φαινόταν του Θεού. Φαινότανε μόνο το σώμα του. Διότι με τις δύο πτέρυγες, τα εξαπτέρυγα αυτά που έχουμε εμείς στην Εκκλησία, και βγαίνουμε να φέρουμε τις κηδείες ή να κάνουμε τα τελετάς, τα εξαπτέρυγα, όχι ξυφτέρυγα που τα λένε ορισμένοι, τα εξαπτέρυγα, εξυπτέρυγες το ενί και εξυπτέρυγες το ενί, χρησιμοποίησαν οι τέσσερες για να του καλύψουν την κεφαλή και τους πόδας. Συμβούλευσε κανείς τον Θεό? Ποιος μπορεί να γνωρίσει νουν Θεού? Ουδής. Ξέρει κανείς που θα έρχεται ο Θεός? Σκεπασμένα και τα πόδια του. Καλά, τι είδαμε από το Θεό? Όταν έγινε άνθρωπος τον είδαμε. Θεόν φανεροθέντα εν σαρκή. Τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου. Γι' αυτό δείχνει, μόνο αυτό θα δείτε εσείς. Όταν θα γίνει άνθρωπος εν σαρκή, τότε θα δείτε. Πού θα είναι και πώς σκέπτεται, αυτό είναι και καλυμμένο. Δεν μπορείτε να το δείτε. Είναι και αυτός ένας τύπος. Όταν λοιπόν, λέω εγώ, αγωνίζεται ο Παύλος για να πείσει τους Εβραίους, ανασύροντας από την Παλαιά Διαθήκη όλους τους τύπους που είχαν σχέση με τον ερχομό του Χριστού, και παίρνει τον Μελχισεδέκ και λέει, είναι αυτός αφομοιωμένος πάντα το Υιό. Δηλαδή σαν να βλέπεις ακριβώς την υπόθεση του Χριστού. Πού το είσαι ο Μελχισεδέκ? Δεν αναφέρεται ποιος τον γέννησε. Πότε πέθανε? Ούτε αυτό. Πέπτει στη μέση σαν ουρανόλυθος, χωρίς να έχει πατέρα, χωρίς να παρουσιάζεται μητέρα. Απάτορ και αμήτορ. Ποιος τον γέννησε? Πότε πέθανε? Τίποτε. Ούτε αρχή ημερών, ούτε τέλος. Όπως και ο Θεός. Ο Χριστός όταν ήρθε. Έτσι ακριβώς λέει, σου λέει, θα τον δείτε και τον Χριστό. Λοιπόν, είναι απάτορ, αμήτορ, αγενεολόγητος. Ο Χριστός, απάτορ, αμήτορ, αγενεολόγητος, και ο Μελχισεδέκ, που ήταν τύπος καθαρά. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ότι ο Χριστός είναι απάτορ, ως άνθρωπος. Αναφέρεται και ως άνθρωπος ότι είναι και Θεός, ότι είναι και αμήτορ. Αναφέρεται και αυτό. Θα μου πείτε πού αναφέρεται το ένα και πού το άλλο. Το μεν ένα αναφέρεται στο Ματθαίο. Εκεί ακριβώς όπου είναι γενεολογία. Αρχίζοντας από τον Αβραάμ και φτάνοντας μέχρι τον Ιωσήφ τον Νίστορα, τον νομιζόμενο άντρα της Μαρίας. Εκεί, εφόσον γενεολογεί, λέει Ελιούδ δε εγέννησε Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ, τον άντρα Μαρίας, τον νομιζόμενο άντρα Μαρίας, αποδεικνύεται από τον Λουκά, από το Γάμα. Εξής εγεννήθη ο Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Εφόσον εδώ εγεννούσε ο Ελιούδ, ο Ελεάζαρ, ο Ιακώβ, όταν φτάνουμε στον Ιωσήφ, δεν γεννάει ο Ιωσήφ, γεννάει η νομιζομένη σύζυγός του. Η Μαρία γεννάει τον Χριστό. Άρα η σύλληψη εδώ αλλάζει. Μια συμπτωματική περίπτωση, προχθές ένας καλλιτέχνης, σοβαρό πρόσωπο των Αθηνών, μου έθεσε αυτό το ερώτημα. Μου λέει, εδώ, του λέω, δεν το έχει διαβάσει, απ' έξω τα ξέρεις. Για διαβασέ το. Λέει τέτοια λέξη, μου λέει. Λέγει εξής. Ασφαλώς λέγει εξής. Άμα λέγει έτσι, θα σε φιλήσω. Να μου παραγγείλεις μόνο να είμαι ποιημένος, του λέω. Και έτσι είναι ακριβώς. Δεν μπορείς πώς να του μιλήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Δημιουργούν βέβαια ηλαρότητα, αλλά τι να του πεις. Όπως ένας άλλος σήμερα στο στρατό το πρωί που ομιλούσα, έμεινε στο τέλος να μου πει, εδώ το κορίτσι μου λέει από το σχολείο και με ρώτησε, και εμένα είναι αυτό μυστήριο πράγμα. Ο Αδάμ γέννησε, λέει, τον Κάιν και τον Άβελ. Ένα σκότωσε τον άλλον, λέει, πώς έγινε η δημιουργία. Να τη πεις ότι είναι αδιάβαστη όπως και εσύ, λέγω. Για το Αδάμ δεν έκανε δύο παιδιά. Έκανε Ιούς και Θυγατέρας. Και έγιναν τα έτη αυτού 930 και απέθανε. Για διαβάστε λίγο πιο κάτω το πέμπτο κεφάλαιο της γενέσεως της τάξης, στο τέταρτο που εφώνευσε ο ένας τον άλλον. Κατά την παράδοση έκανε 60 παιδιά ο Αδάμ. 33 αγόρια και 27 κορίτσια. Αλλά η γραφή αναφέρει σαφώς. Δεν γενολογεί όμως τις γυναίκες, διότι οι γυναίκες δεν γεννούν, τίκτουν όπως είπαμε. Είναι χωράφια. Σπείρονται και τίκτουν. Εξ αυτού λοιπόν, λέγω, φαίνεται ότι είναι και απάτορ και αμήτορ, όπως είναι και ο Μελχισεδέκ, για τον οποίον έφερε. Στην περίπτωση λοιπόν του Ματθαίου, τον παρουσιάζει χωρίς πατέρα να γεννήθει, εκ της μητρός εγεννήθη. Όταν πάμε τώρα στο Λουκά, ο οποίος γενεολογεί το Χριστό ως Θεόν, όχι ως άνθρωπον όπως ο Ματθαίος, και τον Ματθαίος τον παίρνει από τη γενεολογική, έτσι, κλίμακα του Αβραάμ και το κατεβάζει κάτω μέχρι που γίνεται Υιός της Μαρίας. Ο Λουκάς τον παίρνει τώρα ως Υιόν του Ιωσήφ, όπως έλεγαν οι Εβραίοι, αυτός δεν είναι ο Υιός του Ιωσήφ, του τέκτονος? Ναι, αλλά ο Υιός αυτός δεν έχει πραγματικό πατέρα όπως το νομίζεις εσύ. Είναι νομιζόμενος πατήρ. Στο 23ο του Λουκά στο Γάμα λέγει: «Και αυτός είναι ο Ιησούς, ο σι ετών τριάκοντα αρχόμενος», περίπου 30 ετών, «ον ως ενομίζετο Υιός Ιωσήφ». Ενομίζετο, αλλά δεν ήταν Υιός Ιωσήφ, ήταν Υιός Θεού. Εκεί έγινε Υιός Παρθένου, εδώ είναι Υιός Θεού. Όπως είναι πρωτότοκο στη μητρή, είναι και πρωτότοκο στο πατρί. Όπως είναι μονογενής στο πατρί, είναι και μονογενής στη μητρή. Ο Ιησούς λοιπόν, ο σι ετών τριάκοντα αρχόμενος ον υπάρχον, ως ενομίζετο Υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί, του Μελχή, του Ιωνά κλπ. Και ο πιστοβατικός διαναλογεί και φτάνει του σι του Αδάμ του Θεού. Και τον παρουσιάζει και Θεόν. Κατέβει λοιπόν άνθρωπος και ανέβει Θεός. Αυτό έχει η ερμηνεία όταν θέλει να δοθεί στο κατελθόντα, ότι κατέβει και εσαρκώθη. Στο τέταρτο μέρος λέγει: «Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα». Έτσι αναφέρει το τέταρτον άχρον. Οι Εβραίοι για να αποστήσουν την ευθύνη εξ αυτών λένε ότι ναι, εσταυρώθη κάποιος τέτοιος υπό Ποντίου Πιλάτου, όχι υπό, επί Ποντίου Πιλάτου. Βγάνουνε τον εαυτό τους έξω. Ο Πιλάτος τον εσταύρωσε. Υπό Ποντίου Πιλάτου, όχι, επί Ποντίου Πιλάτου. Ο Πόντιος Πιλάτος έρχεται στη μέση για να υπενθυμίσει ιστορικός πότε επιγεμονεύοντος Τιβερίου αυτοκράτορος έγινε η σταύρωση αυτή. Δεν είναι για να μας πει ποιος τον σταύρωσε, πότε σταυρώθη. Αυτόν τον σκοπό έχει ο Πιλάτος στη μέση. Οι Εβραίοι λοιπόν το έχουν τροποποιήσει αυτό ελαφρώς και το επί Ποντίου, επί ημερών δηλαδή Ποντίου Πιλάτου, το έχουν κάνει υπό Ποντίου Πιλάτου και βγάλαν τα πουλάκια μου έξω τον εαυτό τους. Δεν φταίνε τίποτα. Αυτό του το κάνουν και οι Εχωβίτες στο ομοούσιος με το ομοιούσιος. Σήμερα είχαμε μια άλλη σύγκρουση με έναν άλλον Ιεχωβίτη, ήρθε εκεί πέρα. Είναι να μην ακούει ο άνθρωπος τι λέγουν οι άνθρωποι. Το γιώτα λοιπόν, το ομοιούσιος με το ομοιούσιος, έγινε αιτία τόσα χρόνια ο Μέγας Αθανάσιος να διώκεται. Γι' αυτό το γιώτα. Δεν πρέπει να βγαίνει τίποτα από την πίστη μας και συγκεκριμένως από το δόγμα. Διότι από τη στιγμή που θα γίνει ομοιούσιος, σηκώνει πολύ νερό. Και από τη στιγμή που θα γίνει η Θεοτόκος Χριστοτόκος, σηκώνει πολύ νερό. Ότι έγινε σε κάποιον Χριστόν. Διότι όλοι οι βασιλείς και οι προφήτες ήσανται Χριστοί στην Παλιά Διαθήκη. Διότι εχρίοντο. Γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία δογματίζει και επιμένει επινή αφορισμού ακριβώς πώς ο άνθρωπος πρέπει να σκέπτεται. Παρουσιάζει λοιπόν σταυρωθέντα, λέει, υπέρ ημών. Δεν σταυρώθηκε για τις αμαρτίες τις δικές του που δεν είχε. Πήρε τις δικές μας αμαρτίες. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον, ο σηκώνων, τα αμαρτίας του κόσμου. Μια διάκριση εδώ, για να σηκώσει, κάποιος, θα πρέπει να του τις δώσεις να τις σηκώσει. Βαστάζεις κάτι. Πηγαίνεις φορτωμένος. Και περνάει ένα όχημα δίπλα σου. Βάλ το επάνω. Θα το βάλεις, θα το εναποθέσεις. Και θα ξεκουραστείς. Οι άνθρωποι ως επί το πλείστον δεν τις δίδουν τις αμαρτίες των. Ο Χριστός δεν τις παίρνει. Εάν δεν τις δώσεις. Θα τις δώσεις πρώτος. Αν τις δώσεις όλες, απειλάγεις. Δώσεις λιγότερες, θα είσαι μη φορτωμόνες. Γιατί έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι πολιτεύονται ως ορφανοί, καθ' ίσως μην επαγγέλλονται με το πατερημόν ότι έχουν πατέρα στον ουρανό. Καραβοτσακισμένοι, πεθαμένοι, χαμένοι, υποφέρουν, βασανίζουν, φορτωμένοι με αρρώστιες, φορτωμένοι με απαγοητεύσεις, φορτωμένοι με στενοχώρια, με θλίψεις. Δεν έχουν χωνέψει τίποτα από αυτά. Ούτε καταλαβαίνουμε. Αν αυτός υποφέρει για τα σαμαρτία Σιμών και οδυνάται για τα σαμαρτία Σιμών, και σου λέει εγώ να σε ξεκουράσω, έλα δεύτε πρόσμε, φέρτα μου εμένα αυτά που έχεις και εγώ να τα πάρω, να σε ξεκουράσω εσένα, δεν το μπορείς, να σου γίνω εγώ Σίμων Κυριναίος, όπως έγινε στο σταυρό το δικό μου ο Κυριναίος βοηθός, να σου γίνω εγώ στη δική σου. Και δεν θέλει ο άνθρωπος, τα βαστάει απάνω του και κοιτάει μόνος να τα λύσει. Δεν γνωρίζει κιόλα τι πρόκειται να του συμβεί και πώς είναι η ζωή εδώ και ότι όλα αυτά είναι συνυφασμένα μέσα εδώ και ότι θα πρέπει να υπάρχουν και υπάρχουν εξαιτίας της αμαρτίας μας. Και συναντάς ανθρώπους και είναι σαν ορφανάκι κυκλοφορούν και λένε το πατέρι μόνο ότι έχουν πατέρα στον ουρανό. Δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό έχει και ακόμη ένα παράλληλο που μπορούσε να το θέσει κανείς σε ανθρώπους που υποφέρουν στον κόσμο. Όχι πονώ, όχι ο αδελφός μου, όχι ο άντρας μου, μητέρα μου, ο σύζυγος, το παιδί κλπ. Ο Μέγας Βασίλειος το έχει λύσει αυτό το θέμα με λίγα λόγια. Λέει: διειδονείς εξήλθομεν εκ του παραδείσου, διοδύνων εισελευσόμεθα. Διειδονείς εξήλθομεν εκ του παραδείσου, διοδύνων εισελευσόμεθα. Είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας αυτά όλα. Δεν ξέρω αν έχω μαζί μου κάτι που είχα επικαλεστεί το πρωί που μιλούσα περί αμαρτίας στο στρατό. Να δείτε πώς οι πατέρες παρομοιάζουν τις αμαρτίες και τα αποτελέσματά της. Λέγει ότι η αμαρτία μικράς μεν έχει τα σιδονάς, μεγάλας δε τας λύπας και οδύνας. Εισέρχεται εις τον άνθρωπον δια των αισθήσεων μηδιώσα. Εξέρχεται δε δια μετανοίας κλαίουσα, υποφέρουσα. Τα αποτελέσματα όλα τα οποία βρίσκουμε εμείς επάνω μας και είμαστε καραβοτσακισμένοι, εφόσον δεν έχει έτσι το θέμα. Εσταυρώθη αυτός υπέρ ημών. Εκεί που έπρεπε ο καθένας μας σταυρωθεί και να αποθάνει, εσταυρώθη αυτός. Εκεί που έπρεπε ο καθένας να πληρώνει τις αμαρτίες του, πλήρωσε αυτός και λέει εγώ, αν θα έρχεσαι σε μένα με τον τρόπο που σου λέγω εγώ, όχι με τον τρόπο που φαντάζεσαι εσύ, διότι εγώ είπα στον Αδάμ ότι κατά αυτή την έννοια θα φάει εκ του ξύλου της ζωής και θα γίνει Θεός. Αυτός άκουσε την οδόν του σατανά και έγινε διάβολος και χάθη, έγινε το ίδιο σαν κι αυτόν. Αν λοιπόν ακούσεις την οδόν που εγώ υποδεικνύω, θα σωθείς ό,τι και αν συμβεί. Διότι σαν άνθρωπος, ο άνθρωπος αμαρτάνει. Και μάλιστα ο Δαβίδ που το είχε πιάσει το θέμα, πόσο είναι το βάρος αυτό που μένει υπόλοιπον εκ του προπατορικού αμαρτήματος και μετά το βάπτισμα, προφητικός, και που είχε πιάσει τι βάρος έχει η σάρξ και τραβάει τον άνθρωπο προς την αμαρτία, τον κλείνει μέσα σε δυο λόγια και του λέγει: εμνίστης ότι χούσες μεν. Είμαστε χωματένοι, το ξέρεις, του λέει. Τι περιμένεις μου να σου κάνουμε αγγελικά πράγματα? Πώς ζητάς, λέει, πάει ο Ιώβ από έναν άνθρωπο χωματένιον πράγματα πνευματικά? Το ξέρει αυτό. Αλλά εμείς όμως γνωρίζουμε τον τρόπον. Τι είναι τρόπο? Θα ξαλαφρώσουμε, θα ηρεμήσουμε, το αφήνουμε επ' αυτού. Αυτό σε σταυρώθηκε για μας. Το ξέρει ο κάθε άνθρωπος ότι ο Χριστός είναι αυτός ο εγγυητής, είναι ο παράκλητος προς τον Πατέρα, όπως λέγει ο Ιωάννης στην καθολική του επιστολή. Έχομεν παράκλητον στον Πατέρα, αν τεκνία μου τι σαμάρτη. Όχι μόνο για μας, αλλά για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Το πιστεύει, το ξέρει και ακολουθεί τον δρόμο που άφησε ο Χριστός, να απαλλάσσει το άνθρωπο από την αμαρτία και να ελαφρώνει. Ακολουθεί τον δρόμο της συμφιλιώσεως. Τι να κάνουμε, λέει, άντρες αδελφοί, λένε οι Εβραίοι, όταν ο Πέτρος ομιλούσε το κήρυγμα της Πεντηκοστής. Σύστε, λέει, σταυρωτέ που σταυρώστε και ο Θεός τον ανέστησε. Τι να κάνουμε? Να μετανοήσει, λέει, έκαστος. Να βαπτιστεί και θα λάβει πνεύμα Άγιον και άφηση αμαρτιών. Αυτός είναι ο τρόπος. Το να αμαρτάνω, το να κάνω δεν ξέρω τι κάνω, και να πηγαίνω στον πάτερ, να κάνω ένα, βαφτίσω ένα παιδί ή να σημώσω μια εικόνα, και ας τη γνώμη ότι κατά αυτή την έννοια ή αυτός που σε παρασύρει τυφλός τυφλό αν οδηγεί αφότεροι εισβότεροι να πεσούνται, ότι θα σωθούμε? Δεν υπάρχει σωτηρία έτσι. Αυτό πρέπει να είναι στον άνθρωπο ένα πράγμα χειροπιασμένο καλά και να κρατιέται. Υπερ ημών σταυρωθέντα, για μένα εις σταυρώθη. Και δεν είναι ο Χριστός ο λυτρωτής του κόσμου, ενώ σε κάστου. Τι ήταν να λύτρωσε τον κόσμο, τι ήταν σταυρώθη για όλους, και για μένα δεν σταυρώθη. Για μένα ατομικός μου σωτήρ, ο Θεός μου, ο σωτήρ μου, δικός μου, είναι και του άλλου. Όπως ο ήλιος όταν βγαίνω έξω είναι δικός μου όλος. Ταυτοχρόνως και ο άλλος ηλιάζεται και δικός του όλος είναι. Και ο άλλος παρακάτω και δικός του όλος είναι. Αλλά αν εγώ βγω μισός έξω, δεν θα είναι δικός μου όλος. Αν βγω όλος έξω, θα είναι δικός μου όλος. Αυτό εξαρτάται από έναν έκαστο από εμάς. Σταυρωθέντα λοιπόν υπέρ ημών. Ποιος είπε ποτέ, για σκεφτείτε έναν άνθρωπο να σε βγάλει από μια δύσκολη κατάσταση, πρώτα σου κάνουν μια έξωση. Πρώτα να είσαι φυλακή και να σε βγάλουν και να έρθει κάποιος να πληρώσει χωρίς να σου να περιμένει να του τα δώσεις. Πώς θα αισθάνεσαι, πώς θα τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, και όταν ομιλείς για αυτόν τον άνθρωπο πώς θα ομιλείς, και όταν σου πούνε δεν υπάρχει κανείς θα του πεις κλείσε το στόμα σου, γιατί εγώ έχω άνθρωπον ο οποίος μου έκανε δεν ξέρω τι. Αυτό το λέμε για τον Χριστό, δεν το ξεχάσαμε, δεν το λέμε για τον Χριστό, δεν τον υπολογίζουμε τον Χριστό. Και αν αυτός θυσιάζεται κάθε μέρα και προσφέρεται δια την άφηση των αμαρτιών ημών, τίποτα, ούτε μία συζήτηση. Καταδύσαμε αθεόφοβοι. Εσκληρινθήκαν. Άλλωστε δεν λέει και τίποτα άλλο ο Πάτερ όταν μας καλεί. Αν έχετε φόβο Θεού, λέει, και αγάπη, ελάτε, λέει, παιδιά μου. Και δεν πάμε γιατί είμαστε αθεόφοβοι. Και δεν έχουμε παιδιά, δεν έχουμε αγάπη, δεν έχουμε τίποτα. Αυτό αποδεικνύει άλλωστε οι πράξεις. Όσο και αν λέμε στα λόγια ότι κάτι είναι και κάτι κάνουν. Η πράξη αυτό αποδεικνύει σε πολλούς. Εσταυρώθη λοιπόν κατά το ανθρώπινο, ουχή κατά το θείο. Θεός δεν πέφερε ποτέ. Η ανθρωπίνη σάρξ υπέφερε ό,τι υπέφερε. Παθόντα και τα φέντα. Παθόντα. Τι δηλαδή. Υπέφερε όλους τους πόνους και όλους τους οδύνας που μία σάρξ σταυρουμένη μπορεί να έχει. Γι' αυτό λέει παθόντα και τα φέντα και ετάφη. Και ετάφη σε δημόσιον τόπον. Εις μαρτυρίαν ότι ετάφη, για να είναι εγγύηση της Αναστάσεως, και όχι μόνο ετάφη αλλά και εσφραγίστη. Έχετε, λέγει, κόσμο, και επήγαν και εσφράγισαν τον τάφο μετά της κοστοδίας. Όλα αυτά έγιναν βέβαια για να εξασφαλίσουν την Ανάσταση, ότι δεν εκλάπη αλλά ανέστη. Είναι βέβαια γενικά ανακόλουθος η διαγωγή αυτή των Εβραίων. Εμνίστημε, λέει, ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτσι όταν ζούσε. Τι είπε ο πλάνος εκείνος όταν αναστηθεί την τρίτη ημέρα? Αν είναι πλάνος, τι τον φοβάσαι? Αν είναι Θεός, που πας? Καταλάβατε? Και πήγαν και εσφράγισαν και είχαν την τόλμη έπειτα να παρουσιάσουν μάρτυρα κοιμωμένους. Καθήν ώρα κοιμόμεθα εμείς, λέει, πόσο κοιμόσαστε, τι ξέρετε τι έγινε? Κοιμισμένοι άνθρωποι μπορεί να έχουν ποτέ σοβαρά γνώμη και να ληφθούν υπόψη να βγάλουν αποτέλεσμα παγκόσμιον? Και αυτοί που εσταυρώθησαν εκ των υστέρων, πώς εσταυρώθησαν αν ο Χριστός δεν ανέστη? Για έναν μη αναστάντα? Όταν τον εσταύρωσαν δεν έφυγαν όλοι? Γιατί ενόμισαν ότι γελαστήκανε. Εμείς το φανταζόμαστε, λέει, ότι μεγάλο πρόσωπο αυτό, λέγουν αυτοί προς Εμαούς. Αλλά να, λέει, τρίτη μέρα, λέει, τώρα, λέει. Όταν ανέστη όμως και ζήσαμε μαζί του και φάγαμε, τον ψηλαφίσαμε κλπ. Ανάποδα ο ένας σταυρώνεται. Πριονίζεται ο άλλος. Ψεσκλίζεται ο άλλος. Λέει ανέστη. Είναι εύκολο κανείς να αποθάνει κατά αυτή την έννοια? Για ψέματα δεν αποθνίσκει. Για αλήθεια αποθνίσκει. Εδώ λοιπόν τον παρουσιάζει τέλειον άνθρωπον, ότι κατήλθε και ετάφη και ανέστη. Τώρα η εισάδου κάθος του Χριστού είναι ένα ολόκληρο μάθημα. Και να μου επιτρέψετε να το συνεχίσουμε στο άλλο. Ας μείνουμε για απόψε το βράδυ εδώ. Αμήν.